Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Мој соговорник е Крис Карамфиловски, долгогодишен фолклорист, кореограф и сегашен председател на најголемото културно-уметничко друштво надвор од границите на Македонија, КУД Илинден од Сиднеј. Повод – основањето на друштвото на денешен ден пред 58 години. Здраво, Крис, добре дојде на SBS на Македонски и честитки за јубилејот на КУД Илинден.
Фала многу, Радица. Еве, денес славиме 58 години на друштвото Илинден.
Така е, КУД Илинден е еден од основните културолошки столбови на македонската заедница. Може да се каже не само во Сиднеј, но и пошироко, како што рече 58 години. Вашата дејност на друштвото е од огромно значење за одржување на македонскиот изворен фолклор, меѓутоа истовремено и за збогатување на различноста на мултикултурна Австралија. Крис, од твоја перспектива, како председател и долгогодишен кореограф на КУД Илинден, како ја оценуваш работата на друштвото во последниве години?
Па, еве, од 8 години имат поминато, ако славивме 50 години во The State Theater, и уште друштвото горе одит, мислам, важно за сите македонци, за сите децата да го проложат културата и традиција. Друштвото има околу, еве, 200... од 200 до 250 деца што играат. Имаме и по возрастни.
Колку групи имате? Колку групи возрастни имате?
Па, од деца околу 4 години почнува. Значи, од малите имаме 3 групи, од големите имаме 4 групи, значи 7.
И за возрастни имате, така?
Да, да. И тоа значи 8, е.
Така.
И се од, не сакам по години да се кажи, ама уште играат.
Да, добро, не велиме стари, велиме повозрастни, така?
Да, да, така. И имаме исто од тога што 2016 година почна друштвото во Западен Сидни, Илинден Вестерн Сидни таму. И тие веш во 2 години пак со нас ке, и тие ке стават 10 години тогаш.
Одлично, кога помина тоа време? Колку членови имаат и тие? Мислам, друштвото во Западен Сиднеј.
Да, да, има тие до 100, мислам, е 100 деца таму што играат.
Да. Крис, во поранешен разговор за 50 годишнината со поранешната и прва жена на председателка на КУД Илинден Славица Јосифовска, слушнавме тогаш дека друштвото не е само место каде што се учат македонските ора и песни, туку дека многу голем број од играорците и нивните родители го чувствуваат како втор дом. Дали и новите членови мислиш дека го имаат тоа чувство?
Да, да, да. Еве, овие сени, а и првата група, и тие му дојде ко втор дом. Mm-hmm. Некој пат си таму по 2-3 дена, ако имаме настап, знаеш, ке вежваме за 2-3 дена, неделно. Како што мајка ми вели, Крис оди кај втората мајка и со за игралците, за ними мој исто.
Да, од кога членуваш, Крис, од кога си председател, од кога кореограф?
Јас почнав 2003 година, лани славив 20 години во друштвото.
Честитки.
Во Илинден, јас порано играв за КУД Преспа за 10 години. Код кореограф, крајот на 2007 година, почнав код кореограф. И во председател, мислам, 2018, мислам, беше.
Добро.
Да, да.
Крис, мора да споменам дека ова друштво е познато и не само по длабоките долгогодишни пријателства меѓу играорците, надвор од друштвото, туку и по повеќе љубовни врски и бракови, како што е, впрочем, и вашиот случај, нели?
Да, да. Со жена ми се најдов во друштвото и
останат
и други сега. Да, 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 ева и година имаме и други што се најдава во друштвото, тие сега свадба ке прат во февруари, значи, не е само за играње, ама било или за љубов, или за пријателство. Јас со друштвото, со тие што играв, ние од што почна како пријатели, сега сме како фамилија. Се знаеме појко 20 години со овие, со Боби, Мел, Тања и со сите што игравме заедно. Од тога уште се дружиме ние.
Крис, како културно-уметничко друштво, кое што еве го слави својот 58. роден ден, кои настани или кои клучни моменти во историјата на друштвото ти останале најмногу во сеќавање?
Тоа сега, еве, другата генерација што уште го продолжува та културата и да ги гледам тие кои настапуваат, идат, се радват, дека сите од кој почна од 1966 година, дека сите во то време и понатаму имат работано и дека за таа работа, што се продолжи за 58 години и уште да продолжи и за уште 50 години, дека работата не беше како не беше за джабе, ама уште, уште продолжа. Зашто има многу, и од управите, и кореографи, и родители, и баби, и дедовци, и децата, сите имат многу што имат работано и секој момент, секој пат кога ги гледам децата набина да играат, се радват, тоа е успешно. Исто и за 50 години, знам за сите македонците во Австралија, ние сме први да се слави 50 години. Исто не беше, знаеш како игран каде се направува, беше во големо место во Стајфира, имаше и од тие порано, още имат играно и работено за друштвото, а сите дојда да гледат и да се радват, а тоа беше голем успех за друштвото и за сите македонците.
И голем напор, колку што знам, играорци кои што не биле во друштвото 10 или 20 години повторно, нели се собраа токму за тој настан?
Да, имаше е од сите, имаше и исто од тогаш друштвото со Ѓорги Бушиновски, кој беа во Македонија, имаат многу од играорците што се вратија од таа генерација да играат за 50 години јубилеј. Имаше исто, што беат со Зоран, таа генерација, исто е, со мој генерација, што игравме, Боби и сите се вратија да играат, многу успешно беше сите дојда и од мене до најмладите тогаш, ама сега тие, што беат млади, тогаш се повозрасни и тие гледат, знаеш, со 2 години, за 60 години, да славиме за друштвото.
Да, тоа сакам да те прашам, Крис, дали таа незаборавна прослава на големиот 50 годишен јубилеј во Стеј Тијета во Сидне, каде што имаше нели скоро 2000 публика, дали би можела да се повтори за 60 годишнината?
Да, може, мислам, за тоа имаше многу луѓе што не мислеа дека можевме да го направиме тоа за 50 години во Стеј Тијета, но многу луѓе му покажевме дека еве нашите македонците кога си работиме како што треба, кога работиме правилно, дека све можеме да стигнеме, и сите што видаа дека може да се направи, дека сега за 60 години ќе имат уште поите луѓе што ќе се прифатат да помогат, да стигнеме нешто, тај Боже, нешто уште поголемо од ова 50. Ама 50 си е 50, тоа е голем јубилеј. Ама мисламе ве сега, знаеш, за 60, дека не само од друштвото да се радват, ама за сите македонците во Австралија да знаат дека, знаеш, има друштво, има тие што работат, да го чуваат традицијата. Знаеш, за 60 години е голема работа. Тоа е за сите што имат поминато од друштвото и сите што идат да сапортират децата, што може и нема деца што играат, ама и тие што идат на игранки, да ги гледат децата и тие сите помагат на друштвото.
Така. Добро, Крис Карамфиловски, ти благодарам што одвои време за овој разговор и уште еднаш честит јубилеј и уште да се дочекате уште многу други.
Да, фала на Горадеца и фала на сите народот што имат помогнато друштвото, знаеш, да стигне еве до 58 години.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcasti.